Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara 63 tahun 2021 dengan agenda mendengar keterangan pihak terkait yaitu Indra Lesmana dan Ikram Fauji serta dari pihak terkait FESMI. Menurut catatan panitera semua pihak hadir kecuali DPR. Baik. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pak Indra Lesmana atau Pak Ikram Fauji yang akan menyampaikan keterangan. Silakan.
Selamat pagi, Yang Mulia.
Ya.
Jika diperkenankan, yang kami akan membacakan keterangan dari pihak FESMI terlebih dahulu, jika diperkenankan.
Nah, kesepakatannya begitu, dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami bacakan keterangan dari pihak terkait FESMI dan empat organisasi lain, kami telah menyampaikan secara lengkap keterangan pihak terkait sebanyak 51 halaman ke kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Hari ini jika diperkenankan kami akan hanya membaca ringkasannya 10 halaman jika diperkenankan.
Ya, itu yang bagus. Silakan.
Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Kami bertanda tangan di bawah ini para advokat yang tergabung dalam tim pembela hak pencipta dan pelaku pertunjukan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama satu Federasi Serikat Musisi Indonesia atau FESMI, kedua Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia atau PAMI, ketiga Perkumpulan Anugerah Dangdut Indonesia atau ARDI, dan Perkumpulan Royalti Anugerah Indonesia atau RAI. Pihak terkait satu, pihak terkait dua, pihak terkait ketiga, dan pihak terkait empat untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak terkait. Para pihak terkait dengan ini menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Atas permohonan tanggal 12 November 2021 yang diajukan oleh PT Musika Studios sebagai pemohon sebagaimana terdaftar dalam nomor perkara 63 PUU 19 Romawi 2021. 1 Romawi, keterangan pihak terkait. A. Asas kebebasan berkontrak, freedom of contract, tidak absolut. Bahwa pasal 18 dan pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta yang membatasi praktik-praktik pengalihan hak-hak ekonomi melalui perjanjian jual putus atau short flat dan atau pengalihan tanpa batas waktu bukan merupakan pelanggaran asas kebebasan berkontrak, melainkan suatu pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional. Bahwa asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dari suatu perjanjian bukan merupakan suatu kebebasan yang mutlak, melainkan merupakan kebebasan yang terbatas. Menurut Profesor Dr. Mariam Darus Badul Zaman dalam buku Hukum Perikatan dengan penjelasan, menjelaskan bahwa secara historis asas kebebasan berkontrak semula dimaknai sebagai kebebasan absolut, namun dalam perkembangannya dimaknai sebagai kebebasan relatif yang perlu diawasi untuk menjamin perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah. Bahwa sejalan dengan pendapat Profesor Dr. Marius Mariam Darus Badruzzaman, Stephen Moore Adams dalam artikel jurnal yang berjudul Unconscionability in Contracts yang diterbitkan dalam jurnal The Modern Law Review, volume 39, nomor 4, berpendapat bahwa azas kebebasan berkontrak tidak absolut dan terhadap asas kebebasan berkontrak perlu diberlakukan perlindungan bagi pihak yang lemah dari penyalahgunaan atau impositions and oppressions. Bahwa selanjutnya, pengertian asas kebebasan berkontrak sebagai kebebasan yang tidak absolut dan dapat dibatasi merupakan pengertian yang diterima secara universal, baik dalam sistem common law maupun civil law. Bahwa sebagai contoh penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sistem common law, dalam jurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat pada perkara Chicago, Burlington, and Quincy and Co. versus McGuire tahun 1911, Chief Justice Charles Hughes berpendapat bahwa kebebasan berkontrak merupakan hal yang terkualifikasi atau qualified, yang tidak bersifat absolut, serta kebebasan berkontrak tersebut tidak menimbulkan imunitas dari peraturan yang wajar atau immunity from reasonable regulations. Bahwa selanjutnya, menurut Maria Rosaria Marella, dalam artikel yang jurnal berjudul The Old and the New Limits of Freedom of Contract in Europe, yang diterbitkan dalam jurnal European Review of Contract Volume 2, Issue 2. Dalam sistem civil law Eropa, bahkan telah berkembang berbagai model-model pembatasan kebebasan berkontrak. Salah satunya itu model sosial atau social model yang mengedepankan pembatasan kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak-pihak dalam kedudukan yang lebih lemah yang membatasi ketentuan-ketentuan perjanjian yang tidak adil atau unfair contractual terms. Bahwa selain itu, sesungguhnya dalam beberapa undang-undang, pembuat undang-undang juga telah melakukan pembatasan-pembatasan terhadap perjanjian-perjanjian keperdataan demi kepentingan umum. Contohnya, A. Larangan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Persaingan Usaha. B. Pembatasan-pembatasan mengenai pencantuman klausula baku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. C. Larangan terhadap perjanjian dan atau pernyataan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk nama atas nama orang lain atau yang dikenal sebagai perjanjian nomini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang penanaman modal. D. Syarat-syarat perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa asas kebebasan berkontrak secara universal, baik dalam sistem common law maupun sistem civil law, bukan merupakan suatu kebebasan yang bersifat absolut, melainkan suatu kebebasan yang pada prinsipnya dapat dibatasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. B. Hak cipta memiliki sifat kebendaan yang khusus dan tidak dapat dilalihkan secara mutlak. Bahwa hak cipta sebagai suatu hak kebendaan tidak dapat dipersamakan dengan hak atas benda bergerak tidak berwujud pada umumnya. Kekhususan sifat hak cipta sebagai suatu benda bergerak tercermin dari sifat hak cipta sebagai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta serta hak ekonomi yang dapat dialihkan secara sementara. Bahwa mengenai hal ini, pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa permohonan aku hanya akan membahas mengenai hak ekonomi dan tidak berkenaan dengan moral dan dengan hak moral atas ciptaan. Terhadap dalil pemohon tersebut, para pihak terkait sampaikan bahwa hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan melekat pada pencipta, sehingga ada sesuatu yang tidak mungkin dan sangat menyesatkan jika membahas mengenai hak cipta semata-mata hanya hak ekonomi tanpa mengaitkan dengan eksistensi hak moral. Bahwa mengenai sifat khusus hak cipta, Profesor Abdul Qadir Muhammad Sarjana Hukum dalam bukunya Kajian Hukum Ekonomi Hak Atas Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa hak yang bersifat tetap dan eksklusif pada pemiliknya dan pihak lain hanya dapat memperoleh hak tersebut secara sementara dan itu pun atas izin dari pemiliknya. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 2 huruf E Undang-Undang Hak Cipta, salah satu cara peralihan hak ekonomi adalah menggunakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam Undang-Undang Cipta adalah perjanjian lisensi dan perjanjian tidak boleh. Dan perjanjian tersebut tidak boleh menjadi suatu sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta dari ciptaannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa selanjutnya, sifat khusus hak cipta sebagai hak kebendaan adalah adanya pengaturan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta itu sendiri. Sebagai contoh, perlindungan hak cipta bagi pencipta berlaku seumur hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan hak ekonomi produser fonogram pun dibatasi menjadi 50 tahun sejak fonogram difiksasi. Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa dalam hak cipta terdapat pembatasan jangka waktu perlindungan, termasuk kepada para penciptanya sekalipun, sehingga konsep pemilikan mutlak di dalam hak cipta menjadi sangat tidak relevan. Berdasarkan hal tersebut, hak ekonomi atau sertifikat ciptaan merupakan suatu hak eksklusif yang pada prinsipnya melekat pada pencipta, sehingga pihak lainnya hanya dapat memanfaatkan hak tersebut secara sementara, dan itu pun melalui izin dari pencipta, yang menurut ketentuan hak cipta hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Karena sifat eksklusif tersebut, hak ekonomi hanya dapat dialihkan secara sementara, dan pihak lain tidak dapat memiliki kepemilikan hak cipta tersebut secara mutlak. C. Keberlakuan surut ketentuan undang-undang atau retroaktif merupakan intervensi negara untuk melindungi kepentingan umum. Bahwa asas non-retroaktif melarang keberlakuan surut suatu undang-undang bukan merupakan asas yang mutlak, melainkan dapat disimpangi oleh undang-undang untuk mencapai hal-hal tertentu. Sebagaimana diterangkan oleh Yarik Kirfoy dan Shaun Matos dalam artikel berjudul Non-Retroactivity as General Principle of Law yang diterjemahkan dalam jurnal Utrecht Law Review, mengutip pendapat Cicero, terdapat batasan-batasan terdapat terhadap asas non-retroaktif, di mana suatu ketentuan undang-undang dapat berlaku surut untuk melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat sangat buruk. Bahwa asas non-retroaktif yang melarang berlakuan surut suatu ketentuan undang-undang hanya berlaku terhadap ketentuan undang-undang menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 28 ayat I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 665 garis miring PUU 2 Romawi 2004, asas non-retroaktif dapat disimpangi oleh undang-undang yang berlaku dalam keadaan 1. Berlakuan surut ketentuan undang-undang tersebut merupakan pembatasan hak dan kebebasan masyarakat yang sah sesuai pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang diberlakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat Indonesia. B. Berlakuan surut dapat membatasi hak-hak individu tertentu apabila kepentingan umum yang dilindungi memiliki bobot dan sifat yang lebih besar daripada hak-hak individu yang dibatasi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asas non-retroaktif pada pokoknya dapat disimpangi apabila penyimpangan tersebut sesuai dengan syarat-syarat pembatasan hak dan kebebasan masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, serta dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara hak-hak yang dibatasi dan hak-hak yang dilindungi dengan pemberlakuan surut undang-undang tersebut. Selanjutnya kami akan membahas secara singkat tanggapan terhadap permohonan pemohon.
Iya.
A. Pasal 18 dan pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan atas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional. Dalam perkara aku, pasal 18, pasal 30, dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang konstitusional karena telah sesuai dengan syarat pembatasan kebebasan dalam pasal 28J, yaitu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ditetapkan yang ditetapkan oleh ketentuan pasal 18 dan pasal 30 tersebut sudah sesuai dengan pasal 28J, baik dari segi historis, segi sosiologis, filosofis, maupun komparatif. Bahwa dari segi historis, praktik pengalihan ekonomi melalui perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu merupakan praktik yang sering terjadi di Indonesia pada era tahun 1980-an dan 90-an. Melalui praktik-praktik yang eksploitatif tersebut, perusahaan-perusahaan rekaman pada masa itu seolah-olah dapat menguasai hak cipta dengan pembayaran sekali selesai kepada pencipta dalam nilai yang tidak proporsional dengan keuntungan yang kemudian diperoleh dari kegiatan komersial. Para pencipta dan pelaku pertunjukan kemudian tidak menerima penghargaan lebih lanjut, walaupun perusahaan-perusahaan rekaman dapat secara terus-menerus menerima keuntungan dan komersialisasi atas ciptaan-ciptaannya. Bahwa dari segi sosiologis, naskah akademik rancangan Undang-Undang Hak Cipta disusun oleh tim di bawah pimpinan Profesor Dr. Abdul Ghani Abdullah, sarjana hukum, merumuskan landasan sosiologis Undang-Undang Hak Cipta, salah satunya adalah memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam berkarya. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui salah satunya pembatasan terhadap praktik-praktik penjualan jual putus atau short flight dan atau pengalihan tanpa batas waktu yang merugikan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. Bahwa dari segi filosofis, naskah akademik RUU Hak Cipta merumuskan landasan filosofis Undang-Undang Hak Cipta sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjamin perlindungan bagi hak cipta sebagai produk olah pikir di dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Landasan filosofis tersebut sesuai dengan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, pembatasan terhadap praktik-praktik penjualan jual putus atau short flight dan atau pengalihan tanpa batas waktu diperlukan agar para pencipta atau pelaku pertunjukan dapat menerima manfaat yang nyata dari hak ekonominya dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa selanjutnya, dari segi komparatif, pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan pengaturan yang sudah berkembang di negara-negara lain. Hal ini pun sudah diterangkan oleh pemerintah melalui Dirjen HKI, Kemenhukham RI pada perumusan di DPR dan menjadi pertimbangan diaturnya ketentuan pasal 18 dan 30. Bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan atau pelaku pertunjukan. Banyak negara-negara baik dalam sistem hukum common law maupun civil law yang telah menerapkan pengaturan mengenai pengembalian hak ekonomi melalui mekanisme yang berbeda-beda. Namun untuk tujuan yang serupa, yaitu pengembalian, memberikan kesempatan bagi pencipta dan atau pelaku pertunjukan untuk mendapatkan penghargaan yang lebih layak. Bahwa sistem common law, konsep pengembalian hak cipta kepada pencipta pertama kali berkembang di Inggris melalui undang-undang tahun 1710 atau dikenal disebut Statute of Ain, yang memuat ketentuan mengenai pengembalian hak cipta atas karya sastra. Menurut Reginald Bentley dan James Gisberg dalam artikel jurnal berjudul The Sole Right Shall Return the Authors, Anglo-American Reversion Rights from the Statute of Ain to Contemporary U.S. Copyright, diterbitkan dalam jurnal Berkeley Technology of Law, volume 225, dinyatakan bahwa konsep pengembalian hak cipta atau reversion dalam Statute Ain merupakan pembatasan kontraktual atau contractual limitation untuk melindungi para penulis, sehingga penerbit memerlukan izin dari penulis selaku pencipta untuk dapat melakukan penerbitan karya-karyanya. Bahwa pengaturan serupa dengan pasal 18, 30, dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta juga berkembang di Amerika Serikat melalui Section 203 dalam Copyright Act tahun 1976 yang mengatur mengenai hak pencipta untuk mengakhiri perjanjian pengalihan hak cipta kepada produser dalam hal-hal tertentu, termasuk dalam keadaan jual putus. Bahwa selanjutnya di negara-negara Uni Eropa yang menganut sistem civil law juga telah diatur mengenai pengembalian hak cipta berdasarkan pasal 3 dalam kurung 2A direktif atau disebut sebagai September 2011 term direktif. Ulla Furgal dalam publikasi berjudul Reversion Rights in Europe, European Union Member State, menerangkan bahwa di Uni Eropa sampai hari ini terdapat 150 petentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan pencipta untuk mengklaim kembali hak-haknya dan untuk mengakhiri perjanjian dengan produser fonogram. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dalam pelaku pertunjukan merupakan aturan yang telah berkembang luas dan telah diatur melalui mekanisme yang beragam dalam berbagai negara, baik yang termasuk dalam sistem common law maupun civil law. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh pasal 18, pasal 30, dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta telah berdasarkan landasan-landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif dengan tujuan sesuai dengan pasal 28 huruf C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membatasi kebebasan berkontrak untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak pencipta dan pelaku pertunjukan. Dengan demikian, pasal 18 dan pasal 30 adalah pembatasan pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional. B. Pasal 18, 30, dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 dan 30 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan pasal 28H ayat 4 karena pengalihan ekonomi hanya bersifat sementara dan tidak menimbulkan hak kepemilikan secara mutlak. Bahwa hak cipta merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang kemudian dikategorikan sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Hak Cipta. Sifat eksklusif dari suatu ciptaan pada prinsipnya melekat pada pencipta yang terlihat pada hak moral dan hak ekonomi. Dan karenanya yang hanya dapat dialihkan adalah hak ekonomi atas ciptaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa mengingat hak cipta terdiri hak moral, hak ekonomi, dan sifat hak ekonomi yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta tidak dapat dimiliki mutlak atau tanpa jangka waktu, baik oleh penciptanya sendiri maupun pemegang hak berikutnya. Bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan, Undang-Undang Cipta mengatur jangka waktu pemanfaatan suatu ciptaan melalui hak ekonomi, ya dengan berbagai cara. Sehingga hak ekonomi dapat dialihkan sementara melalui suatu perjanjian lisensi dan tidak dapat dengan suatu perjanjian jual putus, sold flat, dan atau pengalihan tanpa batas waktu. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pengalihan hak ekonomi tidak menimbulkan hak milik secara mutlak. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 18 dan pasal 30 melanggar jaminan atas hak milik sebagaimana dalam pasal 28H ayat 4 menjadi tidak relevan. B. 2. Pasal 122 Undang-Undang Cipta tidak bertentangan dengan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 karena keberlakuan surut pasal 122 Undang-Undang Cipta telah sesuai dengan pasal 28 huruf C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pasal 122 Undang-Undang Cipta dapat berlaku surut karena tidak menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 huruf I ayat 1. Adapun pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai jangka waktu pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan suatu ketentuan hukum kebendaan. Sehingga pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta dapat berlaku suatu surut terhadap perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa berlakuan surut pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta juga telah memenuhi syarat-syarat berlakuan surut ketentuan Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 0625 garis miring 2004. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pembelakuan surut pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan yang konstitusional terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu karena bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. C. Terakhir, pasal 18, 30, dan 122 tidak bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 18 Undang-Undang Cipta tidak mengandung norma yang saling bertentangan. Bahwa dalam permohonan akuo, pemohon mendalilkan bahwa pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta mengandung norma yang saling bertentangan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Menurut pemohon, pasal 18 tidak mengizinkan praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu. Namun pasal tersebut mengharuskan pengembalian hak ekonomi kepada pencipta apabila hak ekonomi tersebut telah dialihkan melalui perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu. Bahwa menurut para pihak terkait, pasal 18 Undang-Undang Cipta tidak mengandung norma-norma yang saling bertentangan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Adapun pasal 18 Undang-Undang Cipta pada pokoknya diatur bukan untuk mengizinkan, melainkan untuk membatasi praktik-praktik pengalihan ekonomi melalui perjanjian jual putus, sold flat, dan atau pengalihan tanpa batas waktu. Sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat, bagian umum penjelasan Undang-Undang Cipta. Pasal 18, 30, dan 122 tidak bertentangan dengan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang huruf B Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa dalam permohonan akuo, pemohon mendalilkan bahwa pasal 18, 30, dan 122 telah menciptakan ketidakpastian hukum karena ketentuan tersebut bertentangan dengan jangka waktu perlindungan hak ekonomi pemohon sebagai produser fonogram sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Hak Cipta. bahwa menurut para pihak terkait, ketentuan pasal 18, 30, 122 justru menciptakan keseimbangan kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukan di satu sisi dengan para produser pornogram di sisi lainnya. Bahwa produser pornogram yang memperoleh hak ekonomi dari pencipta melalui perjanjian jual putus dan atau peralihan tanpa batas waktu sebelum berlakunya undang-undang hak cipta dapat mengeksploitasi hak ekonomi tersebut selama 25 tahun, yaitu setengah dari masa perlindungan 50 tahun bagi hak ekonomi produser fonogram sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk sisa dari masa perlindungan tersebut, hak ekonomi yang telah diperoleh dikembalikan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan sehingga produser fonogram harus memperoleh izin dari pencipta dan pelaku pertunjukan apabila hendak menyatukan eksploitasi atas ciptaan dan pencipta dan pelaku pertunjukan dapat memiliki posisi tawar yang seimbang untuk memperoleh penghargaan yang lebih layak. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pasal 18, pasal 30, dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, melainkan telah menciptakan kesetaraan kedudukan pencipta, pelaku pertunjukan, dan produser fonogram. Petitum, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para pihak terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo untuk memutus sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa pasal 18, pasal 30, dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aku menjadi pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aku et bono. Terima kasih.
Ya, lanjut. Ya. Pihak terkait Indra Lesmana dan kawan-kawan.
Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Pada intinya, keterangan pihak terkait atas nama Indra Lesmana dan Ikang Fauzi tidak berbeda jauh dengan keterangan pihak FESBI. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ringkasannya saja. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, para advokat yang tergabung dalam tim pembela hak pencipta dan pelaku pertunjukan, dalam hal ini bertindak dan atas nama 1. Indra Lesmana, 2. Dr. Andes Haji Ahmad Ikang Fauzi. Pihak terkait 1 dan pihak terkait 2 secara bersama-sama disebut pihak terkait. Pihak terkait dengan ini menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam perkara pengujian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atas permohonan tanggal 12 November 2021 yang diajukan oleh PT Mustika Studio sebagai pemohon sebagaimana terdaftar dengan nomor perkara 63/PUU/XIX/2021. Yang pertama, keterangan para pihak terkait. A. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract tidak absolut. Bahwa asas kebebasan berkontrak secara universal baik dalam sistem common law maupun civil law bukan merupakan suatu kebebasan yang bersifat absolut, melainkan suatu kebebasan yang pada prinsipnya dapat dibatasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. B. Hak cipta memiliki sifat kebendaan yang khusus dan tidak dapat dialihkan secara mutlak. Bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan suatu hak eksklusif yang pada prinsipnya melekat pada pencipta, sehingga pihak lain hanya dapat memanfaatkan hak tersebut secara sementara dan dengan izin dari pencipta, yang menurut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Karena sifat eksklusif tersebut, hak ekonomi hanya dapat dialihkan dengan sementara, dan pihak lain tidak dapat mendapatkan kepemilikan atas hak cipta tersebut secara mutlak. C. Keberlakuan surat ketentuan undang-undang atau retroaktif merupakan intervensi negara untuk melindungi kepentingan umum. Bahwa dapat disimpulkan, asas-asas non-retroaktif pada pokoknya dapat disimpangi apabila penyimpangan tersebut sesuai dengan syarat-syarat pembatasan hak dan kebebasan masyarakat dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, serta dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara hak-hak yang dibatasi dan hak-hak yang dilindungi dengan pemberlakuan surut undang-undang tersebut. Kemudian tanggapan terhadap permohonan. A. Pasal 18 dan pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional. Bahwa pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh pasal 18, pasal 30, dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta telah berdasarkan landasan-landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif dengan tujuan yang sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membatasi kebebasan berkontrak untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan. Dengan demikian, pasal 18 dan pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta adalah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional. B. Pasal 18, pasal 30, dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 dan pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 karena pengalihan hak ekonomi hanya bersifat sementara dan tidak menimbulkan hak milik secara mutlak. Bahwa pengalihan hak ekonomi tidak menimbulkan hak milik secara mutlak, sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 18 dan pasal 30 melanggar jaminan atas hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak relevan. Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Karena keberlakuan surut pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta telah sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa keberlakuan surut pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan yang konstitusional terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu karena bertujuan untuk melindungi hak ekonomi kita dan pelaku pertunjukan. Pasal 18, pasal 30, dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta tidak mengandung norma yang saling bertentangan. Bahwa menurut para pihak terkait, pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta tidak mengandung norma-norma yang saling bertentangan sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Adapun pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta pada pokoknya mengatur bukan untuk mengizinkan, melainkan untuk membatasi praktik-praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus atau short flat dan atau pengalihan tanpa batas waktu. Sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat bagian umum penjelasan Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 18, pasal 30, dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa pasal 18 dan pasal 30 serta pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Hak Cipta, melainkan telah menciptakan kepastian kesetaraan kedudukan pencipta, pelaku pertunjukan, dan para produser fonogram. Selanjutnya, kepentingan para pihak yang terlanggar. Bahwa pihak terkait satu sudah memulai karir di dunia musik sejak tahun 1978, di mana selama periode itu pihak terkait satu telah menghasilkan kurang lebih 50 judul ciptaan. Bahwa pihak terkait satu telah dirugikan oleh praktik-praktik jual putus yang terjadi pada dekade 1980 sampai 1990, di mana pada masa itu sarana dan teknologi untuk memproduksi dan mendistribusikan lagu sangat terbatas dan hanya dimiliki oleh perusahaan rekaman atau label. Bahwa pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki sumber daya maupun kemampuan finansial yang memadai untuk dapat memproduksi dan mendistribusikan ciptaan-ciptaannya secara mandiri. Hal tersebut mengakibatkan para pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan label. Ketergantungan para pencipta dan pelaku pertunjukan kepada perusahaan-perusahaan label tersebut membuat posisi para pencipta dan pelaku pertunjukan semakin lemah, yang akhirnya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaan mereka tanpa diimbangi dengan imbalan dan penghargaan yang layak. Bahwa kerugian secara langsung yang dialami oleh pihak terkait satu adalah pengalihan hak ekonomi yang dilakukan oleh pihak terkait satu kepada label Union Artis atas 50 ciptaan lagu di mana pengalihan tersebut dilakukan secara jual putus dan tanpa perjanjian tertulis. Bahwa terhadap hak ekonomi atas karya pihak satu yang sebelumnya telah dialihkan kepada label Union Artis secara jual putus atau shortlet, dalam rentang waktu 1986 sampai 1994, pihak terkait satu hanya menerima imbalan secara sekali dan sekali secara sekali dan sekaligus setelah diselesaikannya rekaman tanpa perjanjian tertulis dan tanpa imbalan lebih lanjut, baik dalam bentuk royalti dan bentuk lainnya. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, praktik jual putus atau sold flat yang dialami oleh pihak pertama, pihak terkait pertama merupakan hal yang dialami oleh banyak pencipta lagu di era 1980-an dan 1990-an. Dan hal inilah yang menjadi dasar salah satu tujuan Undang-Undang Hak Cipta untuk membatasi praktik jual putus atau sold flat tersebut untuk melindungi hak pencipta. Bahwa hal tersebut terjadi akibat belum diaturnya mengenai pengembalian hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Tidak adanya aturan mengenai pengembalian hak ekonomi yang telah dialihkan melalui perjanjian jual putus atau perjanjian tanpa batas waktu memberikan celah kepada perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi hak ekonomi pihak terkait satu dan memperoleh keuntungan yang tidak seimbang dengan nilai pembayaran yang hanya diberikan di awal kepada pihak terkait satu. Bahwa dengan dihapusnya ketentuan pasal 18, pasal 30, dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana permohonan pemohon, justru akan meniadakan mekanisme perlindungan yang diharapkan para pencipta dan pelaku pertunjukan untuk mengakhiri praktik-praktik pengalihan hak ekonomi yang tidak adil dan eksploratif. Keterangan kerugian yang dialami oleh pihak terkait dua, bahwa pihak terkait dua juga sudah memasuki Belantika Musik Indonesia sejak tahun 1979 dan telah menghasilkan karya yang berjumlah kurang lebih 15 album ciptaan. Dan salah satu karya pertama dari pihak terkait dua yaitu Cahaya Kencana yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar. Saat itu lagu tersebut mendapatkan penghargaan sebagai juara 3 Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors tahun 1979. Bahwa serupa dengan pihak terkait satu, pihak terkait dua pun mengalami secara nyata praktik jual putus yang terjadi selama era 1980 sampai 1990, di mana perusahaan label memanfaatkan kondisi pencipta yang memiliki keterbatasan sarana. Dalam hal ini, dapat memproduksi dan mendistribusikan lagu-lagu ciptaannya hanya melalui produser dan label rekaman. Bahwa pihak terkait dua pun sangat menyayangkan sikap dari para produser maupun perusahaan label dengan adanya praktik perjanjian jual putus. Sebab setelah terjadi perjanjian jual putus tersebut, pihak terkait dua tidak menerima laporan lebih lanjut dari perusahaan-perusahaan label rekaman mengenai volume penjualan lagu. Bahwa meskipun pihak terkait dua memiliki kontrak dengan beberapa label rekaman, pelaksanaan dari perjanjian jual putus pun dilaksanakan dengan sedemikian liar oleh para perusahaan label rekaman tersebut. Sikap perusahaan label atau produser yang menutup diri kepada para pencipta, khususnya yang dialami oleh pihak terkait dua, di mana perusahaan label sulit ditemui bahkan untuk meminta informasi secara terang dan jelas mengenai pemanfaatan lagu-lagu ciptaannya pun terkendala oleh berbagai alasan. Bahwa dengan hadirnya Undang-Undang Hak Cipta, khususnya ketentuan pasal 18, pasal 30, dan pasal 122, Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu progresivitas hukum yang sejalan dengan adagium hukum lex semper dabit remedium atau hukum akan selalu memberi obat dengan memberikan perlindungan serta penghargaan kepada para pencipta yang dalam menghasilkan suatu karya ciptaan telah mengorbankan waktu, biaya, dan terdapat jiwa pencipta yang melekat di dalam ciptaannya tersebut. Bahwa dengan demikian, dengan pemohon mengajukan permohonan akuo yang meminta dihapusnya ketentuan pasal 18, 30, dan 122 Undang-Undang Hak Cipta, justru merupakan kemunduran dalam hukum dan tidak sejalan dengan adagium hukum lex prospicit non res prisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Sebab akan berimplikasi pada peniadaan mekanisme perlindungan yang diharapkan para pencipta dan pelaku pertunjukan untuk mengakhiri pengalihan-pengalihan hak ekonomi yang tidak adil dan eksploratif. Petitum, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para pihak terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo untuk memutus sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pasal 18 dan pasal 30 serta pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih. Dari meja hakim mungkin ada yang di dalam. Tidak ada. Baik. Untuk pihak terkait, Fesmi dan kawan-kawan mengajukan bukti PT 1 sampai dengan PT 12. Benar ya? Iya.
Benar ya, Mulia?
Iya.
Betul ya, Mulia.
Sudah diverifikasi dan nyatakan sah. Kemudian untuk Indra Lesmana dan kawan-kawan, PT 1 sampai dengan PT 10. Benar?
Betul yang mulia.
Iya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Kemudian untuk agenda persidangan selanjutnya, untuk mendengar keterangan pihak terkait dari tim pembela hak pencipta dan pelaku pertunjukan. Untuk itu sidang ditunda hari Selasa 17 Mei 2022 jam 11.00 WIB. Sekali lagi saya ulangi, ditunda hari Selasa 17 Mei 2022 jam 11.00 WIB. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang.